Metalzaleok, ongi etorri Burdinola Heavy Metal irratsaiora. Urrengo ordubete luzean, nazioarteko zein Euskal Herriko metal doinuen bilduma eskainiko dizuegu. Metal zorrotza, gogorra, lausoa, melodikoa, bizia zein geldoa. Azpi estilo guztiek dute lekua gurean, hizkuntzek bezalaxe. Hango eta hemengo estenaren osasunari, termometroa jarriko diogu, temperatura egokiena aurkitu arte. Programa, ondoko ataletan banatuko dugu. Hasteko, nazioartean ibiliko gara, mundu zabalean ateratzen diren argitalpenak jasotzeko. Euskal Herrira ere etorriko gara, herriko burdina atalean. Eta oroimena ere astinduko dugu, iragan urrun zein hurbilera egiteko. Metal Mainstream aukeraketa, Burdinola Heavy Metal irratsaioan. Metalzale, mil esker programaren auspoa izateagatik. Nazioarteko bidaia Finlandian abiatuko dugu, ibilera luze bati bukaera emateko asmoarekin. 8 urte luze behar izan ditu Winter Sun taldeak bigarren diskoa plazaratzeko, eta beraz, Time lanaren lehen diskoa mirari bat da. Bigarrenak osatuko badu ere, Jari Maenpak azkenik askatu du urteetako sormenaren aurreneko emaitza. Kritikariak ez dira ados jarri, askotariko iritziak sortu ditu eta. Nola nahi ere, muturreko metal sinfonikoaren zaleek arretaz dastatu beharreko diskoa dute eskura. Abesti luzeak dira, pasarte askokoak. Hauxe duzue, Time. Kaliforniako The Faceless taldeak Autotheism hirugarren diskoarekin lortu du ospea eta arrakasta. Death metal teknikoaren maisu berriak edo bilakatu dira. Egia esan, lan benetan interesgarria sortu dute. Muturrekoa eta zeharo teknikoa bada ere, melodiek nabarmen aberasten dute emaitza. Hori bai, pixkanaka entzun beharrekoa da, detaileak ondo harrapatzeko. Accelerated Evolution kantuaren ondoren dator hurrengoa, 10 Billion Years.
We'll be right back. Creation!
2012ko power metal diskoa da askorentzat. Alemaniako Orden Ogan taldeak estiloaren jarraitzaile sutsuenak maitemindu ditu To The End disko bikainarekin. Herrialde bereko Blind Guardian ezagunen hurbiletik beraien proposamena findu dute. Batez ere, koro epikoen lanketa ederra da oso. Entzun berri duguna bestia, The Things We Believe In genuen, eta jarraian beste bat dugu prest. Till the Stars Cry Out. Italiako power metalaren loraldiaren amaiera aldean agertu ziren, eta akaso, ez zuten behar besteko harretarik lortu. Baina aurrera egin dute Secret Sphere taldekoek eta dagoeneko A Portrait of a Dying Heart 7. diskoa atera dute. Garai berrietara egokitzen saiatu zirenetik, baleko abestiak sortu dituzte power metalaren zaku amaigaberako. Hauxe duzue, The Fall.
Someone's still waiting. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Denbora izango bagenu, Euskal Herriko mapa hartu eta metalguneak definituko genituzke. Zumaia horietako bat da. Gipuzkoako kostaldeko herriak ekarpen txikia egin dio heavy metalari, baina talde gazteak badira. Esaterako, Izunauk banda. Pasaden urtean, Metamorfosia lehen lan luzea argitaratu zuten, baina tamalez ez zuten gehiegi edatu. Hori, banden akatsa izan ohi da. Larrugorri azalzuri abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Gauaren babesa. Izunauk Zumaiarrek euskarazko heavy metalaren bultzatzaile izaten segitzen dute. Sutagar edota mendeku itxua taldeen itzaletik doaz, eta hortik, zertxobait urruntzea behar luke izan beraien erronka. Bide batez, entzun dezagun beste kantu bat, Ziztu bizian.
Yeah.
urteak eman dituzte diskoetxe baten babesean eta ondorioz, era duinagoan izan dugu beraien berri. Oraingoan ordea ez. Baionako Killers taldeak autoekoizpen moduan aurkeztu du 10-10 diskoa. Ausartu dira baina apustuari ez diote eutsi, izan ere, sarean informazio oso gutxi dago lan berriaren inguruan, taldearen web horritik hasita. Mamiari dagokionez, ohiko speed metal doinuak aldarrikatu dituzte, baina tamalez, inspirazio falta nabarmenarekin. Hauxe duzue, Nom de Dieu. Bitxia da oso Bizkaiko My Sweet Torment taldea. Zarata gehiegi atera gabe, joan etorrian ibiltzen dira. Lozorrotik ateratzen direnean beti dute erakusteko zerbait, eta hori The Last Beating Heart diskoa genuke. Lan berria izan baino, taldearen lehen diskoaren birgrabazio eta berrargitalpen modukoa da. Kantuak hobetu eta berriz ere grabatu dituzte. Muturreko metal sinfoniko atsegina dute helburu. Ona hemen, My Sweet Torment. Iruñean rock'n'rollik ez abesten hasi diren arren, heavy metalaren arrobia martxan jarri da. Ez usteko pozgarriak ere badira, Evil Killer talde gaztea bezala. Running Wild nafarrak direla esan daiteke, heavy zein speed metal klasikoaren jarraitzaile sutsuak dira eta. Duela oso gutxi, Fight lehen maketa atera dute, eta oso ondo saltzen ari omen da. Evil Killer, Adventure's Mind. Gure lurraldeko metal doinuen atalari bukaera emateko harribitxi bat edo kantu berezi bat hautatu ohi dugu. Iraganari begira egoteak ez duela merezi diote askok, baina iraganetik gatozela ezin da aztu. Sounds of Metal diskoetxe donostiarra atzera begira jarri zen, Euskal Herriko metal erreferentzia klasikoak gaurko egunera ekartzeko. Lan horren emaitza berriak Bizkaiko Exodo taldearekin du harremana. Aspaldi banandu zen heavy metal taldeak The New Babylon lehen eta azken disko interesgarria kaleratu zuen 88an. Disko Suizidas zigiluak argitaratu zuen vinilo formatuan. Bitxia bada ere, 25 urte beranduago, 107 ale topatu dituzte aipaturiko zigiluaren bulego zaharrean. Horiek txukun jarri, eta salgai dira berriz ere. Horiek horrela, bizkaitarren lehen lanura berreskuratu nahi dugu. Hona hemen, Groups of Defense.
Oh, gurekin harremanetan jarri edo kanturen bat eskatzeko idatzi saioaren posta elektronikora. burdinola@gmail.com.
Burdinola heavy metal irratsaioari bukaera emateko, iragan urrun eta hurbilera egiten dugu, oroimena astinduz, eta metal munduan gertatzen denarekin zubi bat eraikiz. Tobias Sammet jaunaren sormenak mugarik ez duela jakin arren, gutxi batzuk pentsatuko zuten Avantasia egitasmoak horrenbesteko iraupena izango zuenik. Alemaniako musikari geldiezinaren arabera, metaloperak bi atal baino ez zituen izan behar. Baina historioak segida izan du, kasik amaigabea bihurtu arte. Hain zuzen ere, martxoan, Avantasia egitasmoaren seigarren atala plazaratuko du Sammetek. The Mystery of Time izango da izenburua, eta askotariko kolaboratzaileak izango ditu. Tartean, Eric Martin, Joel Lynn Turner, Arjen Lucasen eta Michael Kiske. Harro kutsu nabariagoa izango duela aurrekus daiteke. Saioari bukaera emateko, 2010ean ateratako Angel of Babylon orain arteko azken lana gogora ekarriko dugu. Bertatik, Down in the Dark abestia hautatu dugu. Urrengo batean, metal musika gehiago, bitartean, izan ongi, izan heavy.